Sveiki, žinių radijo klausytojai, pasaulis per savaitę eteryje pradeda savo darbą, prie mikrofono dirba Darius Matas. Svarbiausia savaitės užsienio įvykiai su ekspertais čia studijoje. Kalbame keletą temų, tai visų pirma, tiek Rusijos kaltinimai Ukrainai apie planus veržtis į Krymą, Kryme apsilankė ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tam tikras vyksta vėl šio konflikto eskalavimas ir kalbėjimas ir ieškoma kaltų ir įtariamųjų, kasgi turėtų derinti vizitus, kas neturėtų derinti, tai apie tai mes kalbėsimės laidoje, taip pat apie įvykius Sirijoje, kuri laika gal kiek primiršta Lietuvoje tema. Rusija visai dar neseniai praėjusią savaitę paskelbė, padėjusi atverti humanitarinį koridorių į Alepo miestą, kuriame daugiau kaip 1,5 milijono gyventojų buvo įkalinti ir negalėjo netgi gauti tam tikros pagalbos humanitarinės, tačiau vos atvėrus miestą vėlgi tam tikri susišaudimai ir sprogimai fiksuojami. Rusija neigia prisidėjusi prie to, nors, kaip žinia, viena iš pagrindinių iniciatorių sprogdinimo aplink Alepo miestą tai yra Sirijos režimas, kuris yra palaikomas ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino asmeniškai. Tai apie priežastis kalbėsime taip pat laidoje. O šiandien su manimi studijoje kartu diskutuoja politikos apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas. Sveiki, Ramūnai.
Labą rytą.
Bei portalo vg.lt užsienio naujienų redaktorė Rūta Slušnytė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai štai, pradėdamas dar pokalbį nuo ko gero naujausio pranešimo iš užsienio atskriejusio į Lietuvą, sekmadienį pareigūnai, Turkijos pareigūnai pranešė apie sprogimą Turkijos Gaziantepo mieste vėlai šeštadienį per išpolį prieš vestuvių šventę. Veikiausiai yra įtariama, kad šį sprogdinimą įvykdė mirtininkas susijęs su džihadistų judėjimu Islamo valstybė. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 51 žmogus. Na, Turkijai tai yra jau nebesuskaičiuojamas kiekis tokių sprogimų pastaruoju metu fiksuojamų per pastarąjį pusmetį, jau tai yra bemaž ketvirtas, neramus laikai Turkijai. Tačiau pradėkime pokalbį nuo Rusijos ir Ukrainos tam tikro konflikto prie Krymo. Rusija įtarė ir bandė skleisti bent tokią informaciją, kad Ukraina ruošia savo diversantus, kurie veršis į Krymą ir tokiu būdu matyt bandys atkovoti Rusijos aneksuotą buvusią Ukrainos dalį. Ramūnai, kaip jūs vertinate tokius pranešimus? Tai yra tam tikras politinis žaidimas?
Tai yra bandymas padaryti iš Ukrainos, tiksliau siūlymas vakarams priimti šitą pasakojimą kaip tikrą ir gauti progą pavadinti Ukrainą pačią nelinkusią į derybas, nelinkusią į taikų sprendimą problemos. Bet, kaip matote, vakarai labai griežtai ir vienareikšmiškai atmetė. Mūsų užsienio reikalų ministras Linkevičius buvo vienas pirmųjų, kuris apie tai pasakė, kad tai yra tokie seni kagabistiniai metodai, kada auka bandoma paversti kaltuoju. O Rusijos apžvalgininkų nepriklausomų daug kas buvo iš tikrųjų išsigandę ir vadino tą incidentą Krymo gleivicu. Gleivicas tai buvo tokia vietelė tarp Lenkijos ir Vokietijos, nuo kurio provokacijos, kurioje prasidėjo antrasis Lenkijos užpuolimas 39 rugsėjo 1 dieną. Bet, žinot, ta visa istorija yra labai jokinga, nes visų pirma jinai buvo išplatinta FSB, tai yra Rusijos saugumo kanalais. Ir, žinot, valstybė, kurioje beveik niekas neveikia, joje ir FSB, ta prasme, saugumas nelabai kaip veikia. Ir vienas blogeris, žiūrėdamas tą FSB parengtą reportažą, kurį transliavo visi Rusijos federacijos kanalai, ir kuris rėmėsi, taip buvo pavadinta, kad tai yra FSB operatyvinė medžiaga, kaip ten skverbėsi šitos diversantų grupės per sieną, vyksta šaudimai, visa kita, naktis, šviečia mėnulio pilnatis, jisai pasižiūrėjo tiesiog į astronominį kalendorių. Ir deklaruota, kad veiksmas vyksta rugpjūčio pirmomis dienomis, kada pilnatis baigėsi, man atrodo, Liepos 21 ar 22 dieną. Akivaizdžiai sufabrikuota medžiaga, jo labiau, kam reikia lauštis, jeigu yra atdaros durys. Pernai metais apie 100 000 ukrainiečių apsilankė Kryme. Kam reikia persirengti kažkokiam elektrikui, vairuotojui, kamufliažinę uniformą ir šliaužti naktį per sieną. Ir svarbiausiai tokia teritorija, kur yra super militarizuota, žinot, kur ten kiekviena medis sėdi koks policininkas Rusijos, o po krūmų guli saugumietis. Visa tai absoliučiai nesuvokiama, neadekvatu. Be to pavyko aktyvistam iš Krymo sužinoti, kad tame rajone tomis dienomis įvyko iš tikrųjų incidentas su susišaudimais. Ir buvo sužeistas Krymo totorius, kuris važiavo, po to buvo pareikšta, kad jis esą vežė sprogmenis, bet žurnalistai, kurie bandė televizijos žurnalistai, kurie bandė pakliūti pas tą žmogų į ligoninę, buvo saugumiečių rusų neįleisti, be jokio paaiškinimo, buvo pasakyta, kad tiesiog uždrausta su to žmogumi bendrauti. Vieno žodžio istorija aiškiai yra provokacija ir realiai jokios prasmės Ukrainai tokį incidentą rengti nėra, bet to patys rusai labai painiojosi dėstydami motyvus. Iš pradžio aiškino, kad ten Simferopolis Jalta trasą norima išsprogdinti. Paskui vėl kažką išsprogdinti, antra versija buvo. Trečia versija buvo pati jokingiausia, nes sakė, kad nori sprogdinti pležus, kad sužlugdytų turistinį sezoną. Bet supratai, tai yra rugpjūčio mėnesis, tai sprogdinti gal reikia gegužę prie žmonėm važiuojant. Vienu žodžiu, visa šita istorija rodo, kad yra kažkokių arba tai buvo koks nors vietinis incidentas, tarsi buvo lyg ir pabėgusių karių iš dalinio, nes to Krymo regiono suvestinėse minimuma, kad naktį jau buvo paieškomi 5 asmenys apsirengę kamufliažinę uniformą, bet kaip jų šefronai buvo aprašyti, tai buvo aprašyti Rusijos armijos šefronai, jie man pečių. O ne kokių nors ukrainiečių, arba kad bet pažinimo ženklų, kaip paprastai diversantai eina. O kitas dalykas, tai galbūt iš tikrųjų, kaip aš sakau, jeigu didžiaja, ir Putinas tą pasigavo, bandydamas pateikti vakaram progą, įvertinti Ukrainą kaip neįmanoma derybų partnerį ir tuoj pat nuėjo toliau, sakydamas, kad jo akimis Normandijos formatas, tai yra ketvertas, yra neįmanomas. Tai yra ketvertas, kuriame dalyvauja Rusija, Ukraina, Vokietija ir Prancūzija. Reiškia, jisai prieš įvykstant Kinijoje rugsėjo mėnesį G20 susitikimui, jis iš karto pasako, kad tokio susitikimo tenai nebus šitam formate 4. Ir aišku, Putinas norėtų, kaip jisai ir įsivaizduoja, su Amerika kartu spręsti Ukrainos likimą, jai nedalyvaujant. Dabar jisai netgi Europą nori eliminuoti arba pasiūlyti Europai pripažinti Kijevą. Jisai vėlgi po daugelio mėnesio pavartojo žodį, kalbėdamas apie Kijevą, kad ten yra žmonės užgrobę valdžią. Prieš tai jisai buvo atsisakęs tos retorikos vadinti Kijevo valdžią hunta ir užgrobėjęs valdžios. Dabar jisai vėl sugrįžo prie to paties, tarsi siūlydamas mesti bet kokį procesą ir pripažinti Ukrainą kalta dėl visko.
Aš galvoju, gal tam yra labai aiški priežastis. Rugsėjį Rusijoje yra laukiama rinkimų. Prieš rinkimus, akivaizdu, reikia sutelkti tautą, rasti naujus priešus arba tuos pačius senus priešus ištraukti vėl dienos šviesą ir sakyti, štai mes vis dar patiriam pavojų, čia prieš mus įvairūs perversmai galbūt yra rengiami. Ekonomika to tarpu Rusijos yra įklimpusi, niekaip ant kojų atsistoti nepavyksta, sankcijos dar niekur nedingo. Tai tam tikra prasme, matyt, žmonėm reikia naujo kaulo.
To, žinau, dėl rinkimų, tai aš sakyčiau, jeigu ten būtų rinkimai, tai aš sakyčiau, kad taip, rinkimam tai yra naudinga, bet aš nemanau, kad ten tie rinkimai iš tikrųjų vyksta. Iš tikrųjų viskas išdalinta, keli žmonės galbūt paklius per vien mandatės, bet jie nieko negalės dūmoje spręsti ir pavojaus režimui tikrai nesukels. Taip kad aš nemanau, kad šitie dūmos rinkimai būtų iš tikrųjų labai svarbus. Aš manau, jie bus tiesiog įvykdyti, kaip turi būti įvykdyti, o Putinas, aš manau, greičiau žiūri 18 metus ir savo antrą, o iš tikrųjų ketvirtą kadenciją, negu iš šitos dūmos rinkimus.
Taip. Kiek iš ekonominės perspektyvos pasižiūrėjus į šį įvykį, galime dar kiek ir išplėsti, tai vienas iš tokių stebinančių dalykų, nežinau, gal nelabai stebinantis, tai Turkijos lyderio Erdogano vizitas Rusijoje. Ten tikrą prasme kalbama, kad du prieš tai susikibę lyderiai bando vėl taikytis, todėl kad abiem pusėm ekonomiškai naudinga sutarti ir naudinga yra bendradarbiauti. Pane Rūta, kaip jūs galvojat, šitoje situacijoje Rusija bando žaisti tam tikrą žaidimą, kad na, vieną dieną tai yra priešas, kitą dieną tai yra nebe priešas, vieną dieną draudžiam turistams vykti į Turkiją, po to vėl tos skrydžius atnaujinam, nes suprantam, kad ir liaudis nori palisėti, o ir naudingi santykiai yra abiem šalim.
Na, kalbant apie Rusijos ir Turkijos vėl susidraugavimą, tai aš manyčiau, kad vis dėlto čia ne ekonominiai motyvai yra lemiami. Tikriausiai mėginama pademonstruoti, kad yra kuriamas vėl atkuriamas tam tikras regioninės galios centras ir tikrinama vakarų reakcija į tai, ar jūs su mumis skaitysitės. Bet grįžtant prie ekonomikos ir ekonominių dalykų, jie tikrai turi įtakos, aš manau, kad turi įtakos Kremliaus elgesiui. Ir nors iš tikrųjų sutinku su Ramūnu, kad rinkimai ten nevyksta ir tai yra daugiau mažiau formalumas. Bet žmonių nusivylimas tikrai didėja, to negalima paneigti ir nors jiems žinoma patinka tas karinės galios demonstravimas, bet taip pat jie savo kasdienybėje jaučia siaubingus nepriteklius ir didžiulės masės yra nusivylusios, tarkim, žinoma, jų tas nusivylimas nesitransformuoja į tokius protestus kaip vakaruose, tai savame aišku ne, bet ir iš tikrųjų tai tokiomis aplinkybėmis kažkaip matyt mėginama mobilizuoti tą galę, pademonstruoti galę ir čia puikiai įsikomponuoja ir tas draugystės atkūrimas su Erdoganu, nors visada tuos susitikimus lydi tam tikra mistika, jų retorika būna tokia kartais net juokinga, glėbešiavimas, jis bičiulį ir taip toliau, kaip prieš tai svaidėsi vos ne grasinimais karais ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad ekonominiai motyvai yra aktualūs, bet jie gal, sakykime, taip tam tikram antram plane. Ir dar truputėlį grįžtant prie Ukrainos, tai na, Rusijai tikrai nėra malonu stebėti, kad Ukrainos ūkis po truputį pradėjo atsigauti ir jau šiemet buvo fiksuotas tam tikras augimas. Jiems tikrai to nereikia, kad ukrainiečiai kažkaip vėl atgautų teigiamus lūkesčius ir pradėtų pasitikėti savo valdžią. Tai visas tas kortų maišymas na, veda taip pat ir į ūkio destabilizavimą. Ukraina yra labai trapi, yra priklausoma nuo Tarptautinio valiutos fondo išmokų injekcijų ir kiekvienas toks sudrebinimas, ginčas gali na, smarkiai jiems pakenkti. Tai aš sakyčiau, kad ekonomika tikrai ne paskutiniai vietoje šituose dabartiniuose įvykiuose.
Ir netgi, pavyzdžiui, yra Tarptautinio valiutos fondo taisyklė, kad pagalba neteikiama kariaujančiai šaliai, kuri yra karo padėtyje. Tai vat užtenka tik tai Ukrainą įvelti į kažkokį stambesnį konfliktą, iš karto kyla klausimas, ar tolesni tranšai, tai yra pinigų pervedimai, pasieks Kijevą. Ir vėlgi karas yra brangus užsiėmimas.
Abiems pusėms brangus.
Taip, abiem pusėm. Tai ta prasme, ukrainiečių tą vat pakilimą, kur jūs sakote, tai galima jį nupjauti, karo išlaidom pasiūsti.
Pats Krymas irgi tam tikra prasme yra įkalintas. Rusija dar aneksavosi Krymą, paskelbė, kad prikels ant kojų turizmo sektorių, dabar rusai visi važiuos didžiausiam grupėm ilsėtis į Krymą, mainais į Graikiją, prieš tai lankytą ir Turkiją, suklėstėjęs Krymas. Atrodo, tai neįvyko. Rusų turistai kažkiek jų atvyko, bet ne per daugiausiai. Krymas tam tikrą prasme irgi turėtų išgyventi nuosmukį. Jūsų manimu, mato jie kažkokią čia Rusijos vaidmenį, ar vis tik yra tiek tos propagandos paleista, kad vis dar visi tiki, kad čia vyksta karas ir dėl to yra blogai.
Jūs atkreipkite dėmesį tokį labai įdomų dalyką. Putinas iš pradžių, nes diriguoja Putinas, čia jau visiems šitas yra senai žinoma, iš pradžių jisai uždaro kelionės į Turkiją, reiškia visas tas srautas bus nukreiptas į Krymą, tada jisai įsako visiems biudžetininkam važiuoti ilsėtis į Krymą. Iš to vis tiek nieko gero neišeina, nesupranta, jeigu tu atvažiuoji, tai tu turi gauti infrastruktūrą. Rusai jau yra pabandę, kas yra infrastruktūra Egipte, kas yra infrastruktūra Turkijoje, Graikijoje, Kipre. Ir kada jie pradeda lyginti su tuo, ką jie gauna Kryme, kur žmonės elgiasi gana panašiai, kaip lietuvių verslininkai mūsų pajūryje. Jie galvoja, iš kiekvieno reikia išspausti maksimumą. Ta prasme, tenai kainos yra didžiulės, o paslauga už tas kainas yra nesulyginamos kokybės su tą, kurią tie žmonės yra įpratę gauti.
Ir dar vienas momentas, kad Putinas, kad ir kiek besistengtų, bet jis tikrai į Krymą nenusiūs pačių mokiausių Rusijos turistų. Turiu omeny tikrai pasiturinčių rusų, kurie puikiai žino, ką reiškia atostogauti Prancūzijoje ar Italijoje. Ir jie, na, kol jie turi galimybės, kol nėra kažkaip atkirsti nuo tų šalių, tai iš tikrųjų naivu. Ir Krymo žmonės, kiek man teko skaityti, nu, jie labai kenčia. Turiu omeny, jų pajamos susitraukia dėl rublio nuosmukio, o dėl tam tikrų matyti Rusijos išlaidų prijungiant tą teritoriją, pragyvenimo lygis kilstelė ir yra daugybė nusiskundimų, kad na, mes tikėjomės, kad bus geriau, o esame palikti na, visiškai kaip atskirti izoliacijoje.
Ir dar prisiminkim, kad sankcijos iš tikrųjų veikia. Už tuos neteisėtus veiksmus Krymo atžvilgiu Rusija yra gavus sankcijas ir tos sankcijos liečia visas kompanijas, kurios bando investuoti į Krymą, į okupuotą teritoriją. Todėl įdomu, bet iki šiol nei vienas stambus Rusijos investuotojas į Krymą nėra atėjęs. Netgi toks vienas didžiausių Rusijos bankų kaip VTB, jo skyrių iki šiol Kryme nėra. Tai ta prasme, finansinės operacijos yra trikdomos. Stambus investuotojai, kurie galėtų atnaujinti viešbučius ar ką nors tokio, irgi neateina dėl to. Ta prasme, užsigrobė, o ką tu paskui su tuo darysi?
Na, iš ties, ko gero verslo dar sudėtinga būtų atvykti į Krymą vien dėl to, kad na, sunku apibrėžti jo padėtį. Vis tik nepripažįsta kol kas pasaulis, kad yra Rusijos dalis, sakyti, kad yra Ukrainos dalis, kuomet na, nei patekti, nei kažkaip teisiškai valdyti dabar to pusiasalio nebepavyksta. Tačiau netgi Turkijos prezidentas Erdoganas, kad ir kaip besibičiuliaudamas su Putinu, Porošenkai, Ukrainos prezidentui pasiuntė žinutę, kad mes vis tik Krymo nepripažįstam Rusijos dalimi. Tai kokia galima jūsų akimis yra Krymo ateitis apskritai? Tiek ekonominė, tiek politinė. Kiek dar mes galime, na, taip žemėlapiuose braižyti vieni vienaip, kiti kitaip?
Žinot, Turkijos santykis su Krymu ypatingas. Jeigu rusai kalba, kad tai yra senos Rusijos žemės ir visa kita, tai yra visiškai niekai, nes rusai užėmė Krymą 1783 metais, iš ten išvarydami turkus. Iki tol turkai buvo beveik 1000 metų tenai. Tai ar tie 300 metų daro tai rusiškomis žemėmis, ar vis dėlto turkai pasižiūrėję į savo istoriją, gali sakyti, žinai, o vis dėlto tai yra senosios Turkijos žemės, o turint omeny, kad Erdoganas tai yra žmogus mąstantis apie Osmanų imperiją ir jo galybę, toks, žinot, panašus į Putiną žmogus, tai jisai labai jautrus yra Krymo totorių klausimų, kurie iš tikrųjų yra giminės su turkais, labai daug jų yra gyvenančių tenai, taip pat netoliese gyvenę čerkesai, kuriuos rusai visiškai išpjovė ir išnaikino, ten jų liko gal 100–150 tūkstančių tik tai savo senose žemėse, bet jų daugybė gyvena emigravę į Turkiją, tai visa tai neleidžia Erdoganui labai abejingai žiūrėti, ką Rusija išdarinėja Kryme. Todėl, kad tie žmonės, Krymo totoriai, yra labai jautri styga turkam.
Bet neleidžia žiūrėti lengvai yra viena, tačiau yra kaip yra. Krymas šiuo metu yra Rusijos sudėtyje, Rusija jį aneksavo, pripažinti to pasaulis nepripažįsta, vis tai žmonėm, kurie gyvena Kryme, gyventi kažkaip reikia. Ar tos ekonominės sankcijos, kurias taiko vakarų pasaulis Rusijai, būtent atsižvelgdami į konfliktą ir jo eskalavimą Ukrainoje, kažkada duos naudos ir galbūt Krymas grįš atgal į Ukrainos sudėtį, ar mes taip ir matysime tokią neapibrėžtį?
Nu, prie šitos valdžios tai tikrai niekas nepasikeis. O kai bus toliau, tai čia, žinot, būrimas iš kavos tirščių.
Čia dar yra kita dedamoji, iš tikrųjų, jeigu jau dabar mes matom, ypač Europos Sąjungos, tokį nuovargį, kalbant apie Krymo problematiką, jeigu tas nuovargis stiprės ir taps iš viso išsekimo ir ta tema bus užmarinuota, kas nebūtų taip ir nuostabu, turint galvoj, pastaruosius įvykius Europos Sąjungoje, Brexit ir kitus dalykus, kurie tikrai euroskepticizmas, terorizmas. Tai, sakykime, jeigu nebus tam tikro spaudimo iš mūsų pusės, iš turiuomenį iš Europos Sąjungos, tai tas likimas, nežinau, čia reikėtų būti orakulu, norint jį nuspėti, bet turbūt nieko gero artimiausiai.
Bet politiškai vis tiek, bet kuriuo atveju Krymas okupuotas Rusijos visada bus kabanti ore teritorija. Jinai tikrai nebus visuotinai pripažinta kaip teisėtai Rusijos valdoma teritorija. Ne dėl to, kad ten kam nors labai gaila gyvenančių žmonių ar kam nors gaila Ukrainos, o tiesiog labai pragmatiškai galvojant, kad jeigu tu leidi sulaužyti vieną pagrindinių taikos principų žemėje, kad negalima įsiveršti į svetimą teritoriją, ją užgrobti, pristatyti kareivių, tada suvaidinti referendumą ir pasakyti taip, dabar šita žemė mano. Čia yra džino išleidimas iš butelio. Jeigu tu leidi padaryti tą Kryme, tu reiškia, nebeturi teisės ginčyti, jeigu kas nors kitur tą padarys. O pasaulyje daugybė yra vietų, kur yra ginčytinos sienos, ginčytinos teritorijos, kažkam priklausė tada, dabar priklauso kitiem. Tai dėl to, kad pasaulis būtų saugesnis, niekas negali šito dalyko padaryti precedentų ateičiai.
Ir turime tam tikrų istorijos pavyzdžių, kuomet, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos nepripažino Baltijos šalių okupacijos Sovietų Sąjungos atliktos po antrojo pasaulinio karo, tačiau tokiam neapibrėžtam vaidmenį Baltijos šalis sugebėjo beveik 50 metus išbūti, kol galų gale atgavo nepriklausomybę.
Taip, ir įsivaizduokit, Amerikoje 85 metais kas nors būtų klausęs kokio nors apžvalgininko, tai ko čia verta ta Amerikos nepripažinimo politika, jeigu vis tiek jūs darote biznis su Tarybų Sąjunga ir vis tiek nujaučia be šansų šitiem baltam pasprukti ir visa kita. O žiūrėkite, buvo likę vos keletas metų.
Taip, padarykime trumpą pertraukėlę, per kurią kviečiu pasiklausyti mūsų klausytojų naujausių žinių radijo žinių paruoštų, po jų tęsime laidą Pasaulis per savaitę. Grįžtame į studiją, tęsime laidą Pasaulis per savaitę, apkalbėjome tam tikrus įvykius, plačiai čia susijusius, Turkija, Rusija, Ukraina, visas trejetas įsivėlęs į tam tikrus politinius dabar debatus, kas ką palaiko, kas ko nepalaiko, kas ką pripažįsta, kas ko nepripažįsta. Dabar kiek nusikelkime į Siriją, pastaruoju metu kiek mažiau dėmesio Siriją gaudavo, bent jau, man atrodo, mūsų eteryje, bet ir lietuviškoje žiniasklaidoje. Štai dar visai neseniai Rusija pergalingai pranešė, kad pavyko su jos pagalba atkurti ir užtikrinti humanitarinį koridorių į Alepo miestą Sirijoje, kuriame daugiau kaip 1,5 milijono žmonių buvo įkalinti, išties nežmoniškomis sąlygomis gyveno, trūko tiek maisto, tiek vaistų, tiek kitų būtinųjų dalykų. Ir štai galų gale buvo pranešta, kad koridorius yra atvertas, tačiau netrukus vėl prasidėjo sprogimai, vėl prasidėjo oro atakos. Pranešama, kad atakavo būtent Sirijos režimas, kuri, kaip žinia, palaiko ir Rusiją. Rusijos antpoliai dažnai yra derinami kartu su režimu, o atakuojamos būtent tos teritorijos, kurios aplinko Alepo miestą yra kontroliuojamos sukilėlių. Tai yra opozicionierių Sirijos režimui. Ir štai vienas įvykis, kuris gal, na, nėra toks karo prasme arba susirėmimo prasme prasmingas, tačiau kiek kirto Rusijos įvaizdžius, man kiek kirto, tai trečiadienį visą žiniasklaidą, visą internetą ir pasaulį apskrieja berniuko 5-mečio nuotrauką, kuris buvo ištrauktas iš griuvėsių, būtent per susirėmimus jis buvo užstrigęs sugriuvusiuose namuose būtent per oro ataką, kurią, kaip įtariama, Rusija organizavo. Rusija, aišku, užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą, kad su tuo neturi nieko bendra ir jokių gyvenamųjų kvartalų niekada neatakuoja ir tai viso labo tai yra sukilėlių provokacija ir siekis priešingai kiršinti ir rodyti, kad čia Rusija yra priešas ir režimas yra priešas. Vis tik, kas kaltas, kas nekaltas, ko gero mes taip ir nesužinosime diskutuodami, nesam vietoje ir ko gero net ir vietoje būdami mes to nepamatysime. Tačiau vis tik, Rusijai nėra labai naudinga štai gauti tokį vaidmenį, kaip sprogdintojos, kur nukenčia maži vaikai, gyventojai vaidmuo, tačiau nepripažinimas, kad dalyvauja atakose, taip pat atrodo keistai. Ramūnai, jūsų požiūriu, kokia čia yra dabar Rusijos pozicija? Vis tik Rusija toliau dar bando padėti Sirijos režimui, ar dabar jau po truputį mėgina trauktis?
Stengiasi iš paskutiniųjų, bet nelabai sekasi. Todėl, kad Alepas yra antrasis pagal dydį Sirijos miestas, buvęs, jau dabar galima sakyti tikrai tik tai buvęs pramonės centras, pats didžiausias Sirijoje. miestas beveik visiškai sugriautas yra. Prie to daug prisidėjo rusų aviacijos antskrydžiai, o kalbos, kad jie nebombarduoja gyvenamųjų kvartalų, yra juokingos, todėl kad jokių specialių gynybinių įtvirtinimų ar bazių sukilėliai neturi. Jie tiesiog gina miestą tuose kvartaluose. Taip kad bombardavimas sukilėliu yra ir miesto bombardavimas tuo pačiu. Šitas berniuko įvaizdis, tai iš tikrųjų rusam tarptautinėje arenoje ir pasaulinėje viešojo nuomonėje, tai yra didžiulis smūgis, manyčiau. Bet aš skaičiau, BBC surado gydytoją, kuris tą berniuką po to prižiūrėjo, nes berniuko buvo šokas ištikęs. Ir jisai pasakojo, kad beveik kiekvieną dieną jis mato vaikų su dar baisesniais sužeidimais tenai. Todėl, kad aviacija skrendant, ypač dabar, kur rusai labai giriasi, paleidę tolimuosius bombonešius, tų 122, jie labai nesirenka taikinio. Jie meta maždaug į tą vietą. Rusija neturi tiksliųjų bombų pakankamai, todėl mėto tas bombas, kurios vadinamos kvailomis bombomis, maždaug nukrenta apytiksliai tam tikrų spindulių, o taip atakuoti miestą, tai reiškia daugybė ir civilių gyventojų aukų. Bet miestas yra ginamas sukilėlių labai skirtingų, todėl kad dalis jų yra vadinama nuosaikioji opozicija, kurią rusai nenori pripažinti nuosaikiai opozicija, tai yra laisvoji Sirijos armija, kuri iš tikrųjų jos brandolys yra buvę Sirijos kariuomenės karininkai, kurie buvo nepatenkinti Asado valdymu ir įsakymais šaudyti taikias demonstracijas, ir nuo to tada prasidėjo konfliktas, kada dalis kariuomenės atsisakė šaudyti į taikius gyventojus ir prasidėjo konfliktas, ginkluotas konfliktas su tais, kurie liko ištikimi Asadui. Tai laisvoji Sirijos armija yra viena grupuotė, kita grupuotė yra Jabhat al-Nusra, tai yra darinys labai netolimas teroristiniai organizacijai. Rusijoje tai yra pripažinta teroristinė organizacija. Tai yra kažkas panašaus į Al-Qaidą. Irgi sukilėliai. Toliau yra kurdai. Yra, kurdai turi savo savigynos būrius ir jie veikia nepriklausomai. Ir čia vėlgi yra komplikuoti labai santykiai su Turkija per kurdus, nes kurdų teritorijos įsiplečia ir į Turkiją. Ir kur mes kalbėjome apie teroro aktus Turkijoje, ne vienas jų buvo surengtas kurdų. O paskutinis surengtas kurdų gyvenamose teritorijose, gyvenamoje žemėje, visai netoli nuo Sirijos sienos, įtariama Islamo valstybė. Nes rytuose Alepo miestą irgi gina Islamo valstybė. Ir amerikiečiai kartu su rusais bombarduoja ir Islamo valstybės pozicijas. Taip kad miestas yra, tie gynėjai yra be galo marga publika. Tačiau dabar ir jį puola. Iš viršaus palaiko Rusijos aviacija. O žemėje tai yra Asado kariuomenė, kuriai talkina Irano daliniai ir kuriai talkina Hezbollah, kuri yra įsikūrusi Libane, tai yra Europos Sąjungos pripažinta teroristinė organizacija, įvykdžiusi baisybę teroro aktų. Ir tai yra šiitinė organizacija, o Iranas yra šiitinis, ir jie per šitą tikėjimo jungtį visada rėmė Hezbollah ir dabar rėmė. Taigi yra Hezbollah kovotojai, yra Irano armijos daliniai kažkokie, ir yra Asado, ir iš viršaus yra rusai. Ir viso to neužtenka. Ir viso to aiškiai neužtenka, nes dabar rusai susitarė su Iranu, kad jiem leistų naudotis vieną karinę bazę tolimiesiam bombonešiam. Nesuprantat, jie skraidydavo iš Mazdoko ir tai yra labai tolimas skrydis, apie 2000 km išeina, jie dabar tą skrydį sutrumpino 2/3, bet matyt Alepe jiem labai nesiseka, nesiseka Asado pusėj, todėl kad jie vienu metu jau skelbėsi uždarę visiškai katilą. Sukilėliai po to tą pralaužė. Tos kalbos apie humanitarinius koridorius, tai aš manyčiau, daugiau yra pasauliniai visuomeniai nuraminti skirtos, nes esmė yra sutriuškinti, todėl kad anksčiau ar vėliau derybos turės prasidėti. Tai ar tu pradėsi dabar, jeigu iš Asado pusės kalbėti, ir rusų, kurie iš tikrųjų išlaiko tą Asadą iki šiol valdžioj, nes be jo jis būtų tikrai užsienai nulėkęs,
yra sukurti tam tikras derybinės pozicijas. Iki bus atsisėsta už stalo. Tai ar tu atsisėsi už stalo turėdamas Alepą, ar tu jo neturėdamas atsisėsi. Bus labai labai skirtinga. Ar tu turi Damaską ir Alepą, ar tu turi tik tai pusę Damasko ir Alepo iš vis neturi. Tai vat viskas dabar apie tą ir sukasi.
Na, iš ties sudėtinga situacija. Kaip jūs, Rūta, suprantu, kad verslo žinios nėra ta žiniasklaidos priemonė, kuri daugiau gal politiniams dalykams užsienyje kryptų dėmesio, tačiau vis tik kaip jūs matote šį konfliktą, kokie jums čia yra svarbiausi aspektai?
Na, aš tai turbūt, kad ir kaip banalu, bet grįžčiau prie tos nuotraukos ir prie to video su berniuku, nes vis dėlto man toks skaičius užkliuvo, nežinau, ar jis teisingas buvo, bet kad per 3 savaites Alepė žuvo 300 civilių, 100 civilių per savaitę ir ten buvo, man regis, maždaug pusė jų buvo vaikai. Tai Ramūnas visiškai teisus, kad berniukas yra iš tikrųjų tik tai simbolis, tik tai iliustracija, kas iš tikrųjų ten vyksta. Man visas šitas Sirijos karas tai yra tiesiog na, vieta, kur visų grožio atsiskleidžia Kremliaus cinizmas. Visa šita komunikacija apie humanitarinius koridorius, apie tai, kaip jie suteiksia galimybės teikti humanitarinę pagalbą, kaip jie kartais net smerkia gyvenamųjų kvartalų bombardavimą arba, na, tie vaikai tikrai ne gatvės muštynėse žuvo ir mes žinome, kas ten turi, na, galimybės vienu metu nužudyti daug žmonių. Tai tik tai gana diletantiškai, bet manau, kad tai yra Rusijos cinizmo pasirodymas visų gražumu.
Taip. Ramūnai, minutėlę turime paskutinę.
Aš norėjau pasakyti, kad pasidžiaugti tiesiog, kad baigtumėm pozityvų, labai puikia Lietuvos užsienio politikos iniciatyva. Mūsų ministras Linkevičius išvyko susitikti su savo kolega Turkijoje, ir tai yra pirmasis Europos Sąjungos aukšto lygio diplomatas, kuris keliauja į Turkiją, nes, mato, turkai po to maišto nesulaukė jokio vizito iš Europos Sąjungos ir jie netgi garsiai pradėjo reikšti nusivylimą, o štai rusai mat jiem tiesia ranką ir Putinas skambina siūlo pagalbą. Taigi dabar mes turime mūsų ministrą Linkevičių, kuris vyksta tenai ir kaip man pavyko sužinoti, šitas vizitas buvo derintas su komisarais Mogherini ir komisaru Hanu. Taigi mes imame dalyvauti, kiek galime, padedame nustatyti gerus, atkurti geresnius santykius. Taip. Su tokiu svarbiu sąjungininku kaip Turkija.
Na, iš ties, taip, dar anksčiau ministras pripažino, kad tik tai dar kartą pakartojo, kad Turkija yra svarbus Lietuvos partneris ir mes žiūrime į Turkiją bet kuriuo atveju draugiškai. Tai mes prie Turkijos temos tikrai dar grįšime kitose pasaulio per savaitę laidose. Aš dėkoju jums, kad atvykote šiandien pas mus į studiją. Kalbėjome su politikos apžvalgininku Ramūnu Bogdanu. Ačiū jums, Ramūnai. Bei portalo verslo žinios arba vg.lt kitaip užsienio naujienų redaktorė Rūta Slušnytė. Ačiū jums, Rūta. Dėkoju jums, klausytojai, kad buvote kartu su laida. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Susitikime ir kitais kartais.